ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ተኣሲሮም ዝርከቡ ሓላፊ ጉዳያት ወፃእን ርክባት ፖለቲካ ውድባትን ሳልሳይ ወያነ ኣቶ ሃይሉ ከበደ ብርክት ዝበሉ ክስታት ከም ዝቐረቦ ተፈሊጡ። መስራቴትን ሓላፊትን ትካል ገባር ሰናይ ትንሳኤ መንእሰይ ገነት ብርሃኑ ወይ ከዓ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሄቨን ብዝብል እትፍለጥ ድማ ድሕሪ ናይ 4 መዓልታት ማእሰርቲ ብዋሕስ ከም ዝተፈትሐት ካብ ጠበቓታቶም ሓደ ዝኾኑ ኣቶ ኪሩበል ገብረ እግዚኣብሔር ገሊጹ። ገብረ ገብረ መድን ዝሰርሖ ሪፖርት ኣሎ ብከምዝስዕብ ካቕርቦ እዩ።
ሓላፊ ጉዳያት ወፃእን ርክባት ፖለቲካዊ ውድባትን ሳልሳይ ወያነ ዝኾኑ ኣቶ ሃይሉ ከበደ ዝሓለፈ ዓርቢ 7/2013 ዓ.ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብፖሊስ ተኣሲሮም ቀዳም ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ብውሕስ ክወፁ ቤት ፍርዲ እንተወሰነ እውን ከይተፈትሑ ፀኒሖም መርማሪ ፖሊስ ትማልሶኒ ይግባይ ስለ ዝበለ ድሕሪ ፅባሕ ሓሙስ ቆፀሮ ከም ዝተዋሃቦም በዓል ሙያን ጠበቓን ሕጊ ኣቶ ክሩቤል ገብረ እግዚኣብሔር ገሊፆም። ኣብ ልዕሊ ኣቶ ሃይሉ ብርክት ዝበሉ ክስታት ከም ዝቐረቦም ዝገለፁ ጠበቓ ክሩቤል ከምዚ ኢሎም፣
ብመሰረቱ ግን ናይ ሳልሳይ ወያነ ናይ መራሕነት ኣባል ኮይኖም ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሑ ጉድኣታት ንምንታይ ኣቃሊሕኹም ብምክልኻኹምን ኣብ መንግስትን ህዝብን ኣፈላላይ ንክፍጠር ገይርኩም ኢኹም ዝብል፣ ከምኡ ውን ኣብ ትጉጓ ዝበሃል ኣብ ትግራይ ኣብ ተንቤን ኣካባቢ ዝርከብ ንእሽተይ ከተማ ከረትያ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ በፅሖ ብኣየር ድብደባ ኣብ ህዝቢ ኣብ ሲቪላውያን ዝበፅሖ ጉድኣት ኣቃሊሕኹም ዝብውን ኣካል ተኸሲ እዩ ከም ዜጋ ተቐሲሩ ብኣጠቃላሊ ኣብ ትግራይ እውን ፀኒሕኹም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምንፃእኹም እውን ኣብቲ ዝነበረ ናይ ግጭት ኩነታት ተሳታፊኢኹም ዝብል ግምት ኣለና ዝብን ኣብ ምርጫ ትግራይ ምስታትኩም እውን ወንጀል እዩ ዝብሉን ዝመሳሰልን እዮም ከም ክስታት ቀሪቦሞም ዘለዉ።
ካብቶም ጠበቓታት ሓደ ምዃኖም ዝገለጹ ኣቶ ክሩቤል መስራቲትን ሓላፊትን ትንሳኤ ናይ ዝተባሃለ ገባሪ ሰናይ ትካል ገነት ብርሃኑ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት እቲ ትካል ካብ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ዝመፁን ሓገዝ ክቕበሉ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ዝተረኽቡን ተምሃሮ ሓዊሱ 5 ሰባት 6 ነሓሰ ተኣሲሮም ትማል ሶኒ ብዋሕስ ተፈቲሖም ኢሎም ዝቐረቦም ክሲ ድማ ከምዚ ኢሎም ጠበቓ ክሩቤል
ተቐሰፋሉ ምክንያት ግን ተሓጊዝኩም ይሕግዝ እዩ ዝተቋም እዙ እንኳት ዝፈጥሩ ቲሸርትታት ሒዝኩም ክረኸብኩም እዚብሉን ዝመሳሰልን እዮም እቶም ክስታት። ነገር ግን እቱ ንኣዲስ ኣበባ ከተማ መጀመርያ ከተማ ፍርድ ቤት ንኩሎም ውሕስና ፈቒዱ እዚ መሰረት እውን ውሕስና ተፈቒዱ ድለን ሰሚዱ ዘመራሊ ዘለኹ
እቲ ማሕበር ሕጋዊ ኣፍልጦን ፍቓድን ዘለዎ ምዃኑ ኣቶ ክሩቤል ወሲኾም ገሊፆም ትንሳኤ ገባር ሰናይ ብኩናት ትግራይ ንዝተፀገሙ ወገናት ዝተፈላለዩ ሓገዛት ከቕርብ ፀንሐ ትካል እዩ።